Velosipēdisti vēlētos plašākas tiesības un jaunas priekšrocības attiecībā pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kā arī vairāk piemērotas infrastruktūras, jo velosipēdu plašāku izmantošanu ļautu ievērojami atslogot satiksmi un padarītu to vidē draudzīgāku. Tomēr šīs ieceras gan sabiedrībā, gan arī no atbildīgo iestāžu puses tik vērtētas neviennozīmīgi, jo pēdējo gadu laikā vērojamais straujais velosipēdistu skaita pieaugums ir nesis arī cietušo skaita pieaugumu. Un par to lielā mērā ir atbildīgi arī paši velosipēdisti. Ar to cīnīties valsts plāno nosakot, ka skolniekiem velosipēda vadītāja apliecība nākotnē būs jāiegūst obligāti, norāda ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Andris Lukstiņš.
Esam pieņēmuši lēmumu, ka būtu ļoti labi, ja beidzot 4. Klasi katram skolēnam obligāti būtu jāiegūst velosipēda vadītāja apliecība. Es varu pateikt, šāda norma ir faktiski 100% pilnīgi visās Eiropas valstīs. Ir valsts, pat kur jākārto braukšanas eksāmenis, kā piemēram Nīderlande. To mēs laikam nespiedīsim, jo var jau būt, ka tā meitenīte negrib braukt to velosipēdu, bet tas, ka viņai būs šī apliecība un izņēmās noteikumus, nodarīs jebkurā gadījumā. Gribētu arī panākt, tātad mēs gribētu panākt to, lai šī te vadīta apliecība iegūšana nebūtu tikai formāla, kā tas šatad šodien ir.
Pastiprinātu velo braucēju izglītošanu un kontroli ir pamats izvirzīt par vienu no prioritātēm velo satiksmes jomā, jo vērtējot ceļu satiksmes negadījumu cēloņus, policija ir secinājusi, ka nereti negadījumi notiek velo braucēju pieļauto pārkāpumu un noteikumu nepārzināšanas dēļ, ļauj secināt valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka Normunda Krapša teiktais.
Tie var būt pamats cēloņi 4, regulējumu un neregulējumu gāja pārējais šķērsošana brīdī, kad transporta līdzekļu veic nogriešanās manevru. Protams, velosipēdisti pārvietojoties diezgan ātri, tad nedod iespēju autovadītājiem savlaicīgi norēģēt un pamanīt šo velosipēdistu, rezultātā notiek šie negadījumi. Protams, tā ir pārvietošanās tumšā dienas laikā bez atstarojušajiem elementiem, bez apgaismojuma. Trešais varētu būt, tad, diemžēl, par cik mums šī infrastruktūra nav attīstīta un liela daļa velosipēdus pārvietojas pa ietvēm, tad braucot pilsētas, tiksim, pa pilsētē, tad mums bieži notiek negadījumi, transporta līdzīgi, kas izbrauc no vārtrūmēm. Nu, protams, arī droši intervālu distanci nevarošana tādī brīdī, kad mēs pārvietojamies pa braucamo daļu.
Pagājušajā gadā Latvijā kopumā reģistrētu 687 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti velobraucēji, un tas ir par 27% vairāk nekā gadu iepriekš, kad tika reģistrēti 645 šāda veida satiksmes negadījumi. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.